Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά» το Μάρτιο, σήμερα θα ταξιδέψουμε έως την Γερμανία. Για τις περίπου 400.000 Έλληνες που ζουν εκεί, αλλά και τις προσπάθειες που κάνουν για να διατηρηθεί ζωντανή η γλώσσα και η ταυτότητά μας, ακούμε από τον Γιάννη Ανδρουτσόπουλο, καθηγητή γερμανικής και μηντιακής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.
Για να το διαπιστώσουμε αυτό, πρέπει να ξέρουμε με ποιο κριτήριο ορίζουμε τους Έλληνες, δηλαδή αν το κριτήριο είναι η καταγωγή ή η υπηκότητα. Αυτό δεν είναι το ίδιο, γιατί βέβαια υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν πολίτες ελληνικής καταγωγής που έχουν πάρει τη γερμανική υπηκότητα, υπάρχουν πολίτες με διπλή υπηκότητα, υπάρχουν άλλοι που γεννήθηκαν εδώ από μεικτούς γάμους, με ένα γονιό Έλληνα και ένα γονιό από κάπου αλλού και δεν έχουν απαραίτητα την ελληνική υπηκότητα. Αν κοιτάξουμε την ελληνική υπηκότητα, είμαστε γύρω στους 400.000 αυτή. Είναι οι επίσημοι υπολογισμοί. Αλλά υπάρχει σίγουρα ένας πραγματικός αριθμός, θα είναι μάλλον μεγαλύτερος, γιατί αφενός έχουμε πάρα πολλές μετακινήσεις από την Ελλάδα προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα, και αφετέρου έχουμε πολιτογραφημένους Γερμανούς ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν φαίνονται πλέον στις στατιστικές.
Οι Έλληνες αποτελούν, αν δεν λανθάνω, την τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών στη Γερμανία, μετά τους Τούρκους, τους Ιταλούς και τους Πολωνούς. Ποια είναι η ιστορία λοιπόν των Ελλήνων στην χώρα σας?
Υπήρχε μετανάστευση Ελλήνων προς τη Γερμανία σε μικρότερη κλίμακα και παλιότερα. Η Γερμανία ήταν προορισμός επιστημών ήδη στη δεκαετία του 20, έτσι, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι γνωστό αυτό ότι πολλοί και γιατροί και νομικοί και φιλόσοφοι είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Ο Καζαντζάκης, για παράδειγμα, είχε περάσει 1-2 χρόνια στη Γερμανία. Προορισμός για μαζική μετανάστευση έγινε η Γερμανία όμως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συγκεκριμένα στις δεκαετίες του 60 και το 70, όταν η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες του Μεσογειακού Νότου, της Μεσογειακής Ευρώπης, από όπου η Γερμανία στρατολόγησε συστηματικά μετανάστες εργάτες για την ανοικοδόμηση. Σε αυτή τη διαδικασία της ανοικοδόμησης μεταφέρθηκαν, φαντάζομαι, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μέσα σε 20 χρόνια περίπου, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, προς τη Γερμανία.
Υπάρχουν τώρα ελληνικά σχολεία ή εκκλησίες στην Γερμανία?
Υπάρχει μια πλουσιότατη υποδομή ελληνικών θεσμών στη Γερμανία. Υπάρχουν προξενία, πέρα από την πρεσβεία στο Βερολίνο, προξενία σε διάφορα κρατήδια, όχι σε όλα αλλά σε πολλά. Υπάρχουν ελληνικά σχολεία με διάφορα μοντέλα. Υπάρχουν καταρχήν σχολεία που πληρώνονται και χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος, τα λεγόμενα ελληνικά λύκεια, τα οποία υπάρχουν ακόμα καμιά δεκαπενταριά νομίζω στη Γερμανία, ειδικά στα δυτικά της Γερμανίας, στη Ρινανία Βεσφαλία, στο Ντίσελντορφ, Ντόρτμουντ, σε αυτή την περιοχή, και στη Νότια Γερμανία, Στουτκάρδη και Μόναχο. Αυτές είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικού πληθυσμού. Εκεί υπάρχουν ελληνικά λύκεια που χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος και οδηγούν στο ελληνικό απολυτήριο, και σε πολλά άλλα μέρη υπάρχουν και ελληνικά τμήματα και σε δημοτικά σχολεία και σε γυμνάσια και λύκεια, όπου γίνεται μάθημα ελληνικής γλώσσας, αλλά όπου τα παιδιά παίρνουν το γερμανικό απολυτήριο. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα δύο μοντέλα, έτσι, το ένα που οδηγεί στο ελληνικό απολυτήριο και το άλλο που είναι το βοηθητικό για την ελληνική γλώσσα σε γερμανικά σχολεία όμως.
Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των ομογενών στην Γερμανία να μάθουν την ελληνική γλώσσα?
Κοιτάξτε, αυτό ποικίλει. Δεν παίρνουν όλοι οι ομογενείς τις ίδιες αποφάσεις, ούτε χειρίζονται όλοι το θέμα με τον ίδιο τρόπο. Γενικά, σαφώς και υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει, όπως και στην Αυστραλία εξάλλου, έντονη η αίσθηση της ελληνικής ταυτότητας και υπάρχει και η επιθυμία να διατηρηθεί η σύνδεση και η επαφή με το ελληνικό στοιχείο και με την Ελλάδα. Η γλώσσα είναι στο κέντρο αυτών των διαδικασιών, οπότε η μετάδοση της γλώσσας στα παιδιά, είτε σε αμυγείς ελληνικούς γάμους είτε σε μεικτούς γάμους, νομίζω ότι είναι βασικό στοιχείο για πάρα πολλούς ομογενείς. Αυτό που έχει σημασία είναι τι γίνεται αργότερα στη γλωσσική εξέλιξη, κατά πόσο το παιδί ή τα παιδιά διατηρούν τα ελληνικά και τα επεκτείνουν και τα εμπλουτίζουν, ειδικά στα γραπτά ελληνικά. Δηλαδή, αν τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν ελληνικά ή απλά μαθαίνουν μόνο να τα μιλάνε. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά, γιατί όπως ξέρουμε τα ελληνικά έχουν και τις δυσκολίες τους στη γραφή, χρειαζόμαστε άλλο αλφάβητο, δύσκολη ορθογραφία κτλ. Αυτό είναι ένα σημείο που διαφοροποιείται ο ελληνικός πληθυσμός. πληθυσμός, δηλαδή πόσοι μαθαίνουν καλά ελληνικά της εκπαίδευσης, ας πούμε, και πόσοι μαθαίνουν ελληνικά μόνο της οικογένειας, ας πούμε, που είναι πιο περιορισμένα. Το ότι το ενδιαφέρον υπάρχει, υπάρχει. Και μάλιστα οι επαφές όλες αυτές έχουν γίνει στην Ευρώπη πάρα πολύ πιο εύκολες τα τελευταία 20 χρόνια, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να μετακινηθεί κανείς προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες που πηγαίνουν 4-5 φορές το χρόνο στην Ελλάδα και για γιορτές και για καλοκαίρια και για λοιπά. Οι αποστάσεις το ευνοούν και επίσης και η ανάπτυξη των ενδοευρωπαϊκών αεροπορικών επικοινωνιών το βοηθάει αυτό.
Κύριε Καθηγητά, να δούμε λίγο περισσότερο την γλώσσα και τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς των ομογενών εκεί, των κοινοτήτων μας, για να διατηρηθεί η γλώσσα μας ζωντανή.
Κοιτάξτε, από επιστημονική σκοπιά δεν το βλέπω σαν διατήρηση. Ναι, είναι η διατήρηση της γλώσσας στην κοινότητα αυτή, στην μειονοτική κοινότητα της Γερμανίας. Όπως σας είπα, η διατήρηση αυτή εξαρτάται και από το κοινωνικό επίπεδο και από τις στρατηγικές που αναπτύσσει κάθε κοινότητα και κάθε οικογένεια για τη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών της. Υπάρχουν υποδομές που υποβοηθούνται και από την Ελλάδα αλλά και από το γερμανικό κράτος. Δεν έχω στατιστικές για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι πολλοί Έλληνες στέλνουν τα παιδιά τους σε κάποιες τέτοιες τάξεις ή αν δεν το κάνουν προσπαθούν να τους μάθουν μόνοι τους τα ελληνικά. Για μένα το σημαντικό είναι η κατάκτηση της γραφής, της ανάγνωσης και της γραφής των ελληνικών. Αυτό είναι το σημαντικό σκαλί για την περαιτέρω επέκταση της γλωσσικής δεξιότητας στα ελληνικά. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκει κανείς, έτσι ανεκδοτολογικά χωρίς να έχω κάνει έρευνα, βρίσκει κανείς Έλληνες ή μάλλον παιδιά ελληνικής καταγωγής μεγαλωμένα στη Γερμανία με όλη την γκάμα των δεξιοτήτων. Δηλαδή είναι μερικά που χειρίζονται άπτεστα τα ελληνικά και στο γραπτό και στον προφορικό και είναι άλλοι που δεν μιλάνε πλέον ελληνικά. Δηλαδή συμβαίνει και αυτό, όπως συμβαίνει και αλλού βέβαια, παιδιά ελληνικής καταγωγής να μην μιλάνε πλέον ελληνικά ή να μιλάνε πάρα πολύ λίγα, δηλαδή ορισμένες λέξεις και εκφράσεις κτλ.
Βέβαια, μία προσπάθεια έχει να κάνει με την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και η άλλη που, αν θέλετε, είναι μια ταυτόχρονη προσπάθεια, έχει να κάνει με την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας των ανθρώπων αυτών.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον αίσθηση της ελληνικής ταυτότητας. Δηλαδή, εδώ πρέπει να διακρίνουμε λιγάκι γλώσσα και ταυτότητα. Συνήθως αυτά τα δύο πάνε μαζί, αλλά είναι πιθανό και είναι δυνατό και συμβαίνει κιόλα να υπάρχει αίσθηση της ελληνικής ταυτότητας, της ελληνικής καταγωγής, χωρίς την καθημερινή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Έτσι. Συμβαίνουν αυτά σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα.
Μας είπατε νωρίτερα ότι ο μεγάλος αριθμός Ελλήνων έφτασε στην Γερμανία τις δεκαετίες του 60 και του 70. Τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση που πλήττει τον Ευρωπαϊκό Νότο αλλά και την Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη αύξηση των ανθρώπων που μεταναστεύουν στη Γερμανία?
Ναι, υπάρχει μετά την οικονομική κρίση από τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000, από το 2009-10 και μετά, υπάρχει νέο ρεύμα μετανάστευσης, τους οποίους αποκαλούμε νεομετανάστες. Υπάρχει νεομετανάστευση και η Γερμανία είναι μαζί με την Αγγλία ο βασικός προορισμός μέσα στην Ευρώπη για νεομετανάστες. Οι νεομετανάστες διαφέρουν από τους παλιούς, από το παλιό ρεύμα το μεταναστευτικό, το μεταπολεμικό, σε διάφορα σημεία. Διαφέρουν κυρίως στη μόρφωση, είναι πολύ πιο μορφωμένοι, έρχονται ειδικευμένοι εδώ, πολλοί από αυτούς, και βρίσκουν δουλειές έτσι, σε ειδικευμένους τομείς, στην επιστήμη, στις νέες τεχνολογίες, στην ιατρική και σε άλλα πράγματα. Επίσης παρατηρείται στους νεομετανάστες ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ κοινοτική συγκέντρωση όσο υπήρχε στους παραδοσιακούς μετανάστες. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι πλέον απαραίτητα ο πόλος έλξης και ο πόλος συγκέντρωσης της κοινότητας. Δηλαδή οι νεομετανάστες είναι και λίγο πιο διάσπαρτοι, έτσι. Έχουν επαφές μεταξύ τους, αλλά δεν είναι μόνο με την ελληνική κοινότητα και δεν βασίζονται μόνο στην Εκκλησία σαν παραδοσιακό κέντρο συσπήρωσης, ας πούμε, της ελληνικής κοινότητας.
Πιστεύετε πως οι σχέσεις των Ελλήνων της Γερμανίας με τον τόπιο πληθυσμό έχουν επηρεαστεί μετά την οικονομική κρίση και την στάση, αν θέλετε, της γερμανικής κυβέρνησης προς την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, αυτό διαφέρει πάρα πολύ και δεν πρέπει να πέσουμε σε στερεότυπα εδώ. Οι σχέσεις των Ελλήνων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον βαθμό της ενσωμάτωσης, δηλαδή πόσο έχουν ζήσει διάφοροι Έλληνες εδώ στη Γερμανία, σε τι επαγγελματικές συνθήκες βρίσκονται, τι σχέσεις έχουν με τον τόπιο πληθυσμό και επαγγελματικά και ιδιωτικά. Από ό,τι έχω δει εγώ, για όσους Έλληνες ήταν εδώ και πριν την κρίση και ήταν ενσωματωμένοι επαγγελματικά, η οικονομική κρίση δεν οδήγησε σε αποξένωση ή σε αποκλεισμό ή σε ρατσισμό ή σε κάτι τέτοιο. Η δική μου εμπειρία είναι ότι οι συνάδελφοι στο πανεπιστήμιο ρωτούν οι άνθρωποι να μάθουν τι γίνεται στην Ελλάδα ή συζητάνε μαζί μου, ας πούμε, για τις συνθήκες στην Ελλάδα, ρωτούν να μάθουν κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή ο Έλληνας ως άτομο δεν ταυτίζεται με τις συνθήκες τις οικονομικές της χώρας του ή της κυβέρνησής του. Αυτό αλλάζει βέβαια για τους Έλληνες, για ορισμένους νέους μετανάστες που έρχονται στη Γερμανία χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν ή χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα κτλ. Εκεί έχουν συμβεί και περιστάσεις εκμετάλλευσης ασφαλώς και περιστάσεις ρατσιστικής μεταχείρισης. Οπότε υπάρχει και το ένα και το άλλο και νομίζω ότι πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό ο ελληνικός πληθυσμός ο ίδιος είναι ενσωματωμένος και έχει ήδη σχέσεις κοινωνικές, βρίσκεται ήδη σε ένα κοινωνικό ιστό στη Γερμανία και από αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η στάση και των ντόπιων στην περίοδο της κρίσης.
Ήταν ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, καθηγητής γερμανικής και μηντιακής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, που μας μίλησε για τους Έλληνες της Γερμανίας. Αύριο Κυριακή, 12 Μαρτίου, θα στρέψουμε την προσοχή μας στην Βενεζουέλα, φιλοξενώντας τον καθηγητή Αναστάσιο Τάμι.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.